pokolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny Berdi Muhammedow öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen BMG-nyň baş assambleýasyna çykyş etdi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň garry raýatlary we birinji topar maýyplary nagyt pensiýa almak hukugyny ýitirdiler. Lewapda Türkmen Posta prezidentiň adyna ýazylan arda hatlary saklaýar. Türkmenistany 2064 benliğinin güneyeti geçirli. Aşkavadın seyilgahlarına ahlak polisiyeti güyüşlerini diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp görülenlerin vasını Şanhay hizmettaşlık liderleri Duşenbe'de Duşşar diyen atlan çap edilen video çeker. Türkmen görünüşleri 38. hepte atlı fotosergimiz hem bu hepte köp görülenlerin biri varlı. Bu hepte okuzularımız, dinleyicilerimiz Aşgabatyň seýilgahlaryna ahlak polisiýasy güýçlendi. Berdi Muhammedow öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen BMG-nyň baş assambleýasyna çykyş etdi. Ekspert seýini, türk öňeş Türkmenistany nähili täze mümkinçilikleri hödürläp biler. Türkmenistany oğul atasynyň orunna ýar diýen atlan çap edilen makalalarymyzda, gepleşiklerimizde reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna berýän habarlaryna ses goşup öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen ýazylary we söz pikir azatlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklar, saglyk meseleleri arasynda pandemiýa döwründe azaldylmaly edilen uly guruluşlaryň sanyna girdilmedik täze desgady. Bakasy 100 milyon dollardan geçen döwlet tribunasyna bir aý öňe süýsürilen garasyzlyk gününi bayram edýär. Bu ayrım 140 min Türkmen raýatynyň gazan üçin giden ýurtlaryna galyp kesilen uçar gatnaşyklar sebäpli ýyllap maskalasyndan aýrylykda ýaşaýan wagtyna berlenýär. Emma şeýle pursatda iýil gün meselelerini golgap açyk çykyş edip başlan aktivistlerden şol sanly rehmet migrantlarından tapawutlukda Türkmenistanyň döredijilik wekilleri Sol sanlı yazılar ve alimler köplüğü inni 30 yılları yurttaki problemler. Devletin geleceği vardaki meselelerde dımyarlar. Adatlık radiyesi bu dımışlığın sebebine ya sebeplerinin birini göz eylemek maksadı bilen Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halli bilen yazılar ve söz fikir adatlığı arada söhbetdeşlik kurdu. Hudaýberdiňe köne gazetleri döri otyrkan edebiýat we sunuwat gazetiniň 1991-nji ýylyň 1-nji martynda çykan sany öňünden çykdy. Ol gazetiň baş sahypasyna çepçün künne bir habar bilen surat ýerleşdirilip, habar Türkmenistan ýazylarynyň 10-njy urultaý diýilip atlandyrylypdyr. Şeýle de habarda ýazylar saýlanynyň başlyklygyna Berdi Nazar Hudaýnazarowyň saýlananlygy habar berilýär. Bilişimi deyali, şol gurultaydan son Türkmenistanlı yazıların söz, fikir azatlığı kim kimden çeyaklendirildi. Karasılığın 30 yıllığının belirleneyen vaktinde Türkmen yazıları ve söz azatlığı hakkında fikirlerinizi paylaşsanız. Şol gurultayda Prezident Sapar Murat Niyazi, onun gaytadan güyüşlendiren senzura siyasatını kullanırlar elbette öz vehvid için uttumiyada oturlu.
Şol gurultaydan son vuzipa alan adamların kebiri uttu, ol utonlar vuzipa alırlar hem kvartir alırlar koşmaça umumlukta ehli yazıcılar utuldular. Şol gurultayda iki bölük şert varlı, gurultayın açılış bölüğü hem gurultaydan belli bir toporun yüz övürüp çıkıp gitmeyi. Şol çıkıp gidenlerden mesela bir adam iğına kaydı geldi, ol sonra niyazıftan vuzipa alı. Yani umumlukta sonkı edilen gurulumlar, şu gurultayda edilen gurulumlar edebiyatın behvidine bulmadı. Mesela şu baş dakladın iziyanından çıkış eden yazıcıların biri yazıcılara edil uruşma ayıplarına berilişi yani ayrıtın payok vermekliği Niyarıftan sonra da yani bir heptede aydalı bir kile et, şeker, nefe yağ, şulur yağlı atları koşmaçı vermeyi sonra da şulur yağlı dilekçilik bilen gitti. Yani umumlukta yazıcılar utuldular. Yazıcılar şol kurultoyda söz azatlığı, fikir azatlığı var da hiçbir ağız söz aytmadılar. Şeyle hem metuvatın erkinliğini talap etmediler. Hiçbir yazıcı erkin metuvat bulmalı çıkış etmedi. Bir yönü öngden geleyen yağdaydı. Bizde öngden şeyledi. Mesela Türkmen diline devlet dili statüsü verilmeli deyip çıkış edilenine yazıcılar birleşiği. Şul meseleyen öngü çıkarmadı. Bu öngden geleyen düzgünlüğü. Şundan son kem kemden vaktin geçme gülen yazıcıların mümkünçülüğü adat başladı. Sonlu gülen yazıcılar birleşiği umuman yatırılı. Onun kazananları elinden alınlı. Şimdi şu yerde bir bellemeli rahat var. Öz dövrünü yazıcılar için eğer ulu iş eden adamların biri verdi Kerbevayev olup duruyor. Görünütün faktlar aydınımızda mesela yazıcıların Türkiye'deki dinzalış cahiyi ön NKVD'nin dinzalış cahiyi kemi. Şol cahiyi NKVD'nin elinden yazıcılara alıp vermeyi Berdi Kerbevayev başardı. Berdi Kerbevayev yazıcılar için iki dedek yaşayış cahiyi toplumunu kurdurdu. Şeyleken yazıcılar birleşiminin idaresi Berdi Kerbevayev tarafından kazanılan cahiydi. Dine bir sevazatlığı değil.
Bu da bir daha bağışla söylediğinizi öğrenin. İnni uzakundan seyredilenine, uzak mühretlilerin seyredilenine bir yerde Türkmen devletliliği, Türkmen halkı uttu mu ya utuldu?
Türkmen halkı utuldu. Türkmen halkı erkin sözden, erkin fikirden mahrum oldu.
Hudaýerdaňy adatlygyň arhivinde yazylar bilen dürli ýyllarda geçirilen söhbetlerden bölekler, şahyrlaryň öz okan goşgulary hem bar. Gürrüňi dowam etdirmezdeniň şolardan birini ýazy Atagelli Garaýewiň Jygyrlykdan 40 goşgu diýen goşgular toplumundan bir goşguny hem dinleýijilerimize eşitdireli hem özümize dinleýäli.
Ağzına keçedip maň Tıkman gara keçeni buyurun istiyeseniz süpreyin köçeni ağzıma keçi tıkman yönü tıkman keçeni men bir sayrak kuş olup sayrayın al bakardı bulup nasi karlıvas türküldeyin şekerde kudresin uvazım size samu şekerde ağzıma keçi tıkman tıkman gara keçeni buyurun istiyeseniz süpreyin köçeni Ağzıma keçi tıkman, yönü tıkman keçeni. Diyeceğimi deyin, kalında yok erbetlik, söyleyeceğimi söyleyin. Uğup tıkır niyetlik, güverden sızan sözüm, damarları şerbetlik. Ağzıma keçi tıkman, yönü tıkman keçeni. Buyurun istiyeseniz, süpreyin köçeni. Ağzıma keçi tıkman, yönü tıkman keçeni.
Görüşmede yali şahir devlet kenzi urasından katı neyagiyle. Bu koşku setirleri bana garasızlığı Sovet devrününü kenzi uradan yanıp gelen yazı şahirlerle sonku 40 yıllı edebiyatı veren adamların arasındaki tapavutu yağıtla diyar ya da görkü diyar. Neyem için ulu nesille komünistlerin represya sapaklarını kovu özleştiren yani gözü orkan adamların arasında sunun yali protest koşkularını yazıyan adamlar tapıldı da son millet atlık devrününü beyle talantlı tapılmadı. Ya da biz onları bilmeyiz mi?
Şimdi bir yerde iki yakday var. Yurttan çıkıp bilen adamlar ya da olmasa türme tusavluğundan korkmadık adamlar öz sözünü aittiler. Mesela Şirali Nurmuradi aydıp bulur. Şulur yali eserler dörödü yönü mum alanında Türkmen inteligensiyası öz başlıklık var da yurdun karışsızlığı var da fikir yörü dördün tayarlıksız eken. Ol birden geldi. Garaşsızlığın özü birden geldi. Şunun üçünüm inteligensiya ona tayar değerli. Yazıcılar tayar değerli. Önden bir şoz adı garaşsızlığı arzu et gelen yazıcılar bizde ağır ekeni. Katı ağır eken. Ol umumi yazıcıların kovşokluğu. Eger de biz yeni yazıcılar birleşigine gelsek, yazıcılar birleşigine kim başlık olsa da ahir sonunu ol daracak eken, seyavi şol öngkü bileleşik, şol öngkü fikirdeki adamlar islesen islemesen dargamalıdır. Olur yok olmalıdır. Teyze fikirler öne çıkmalıdır. Şol teyze fikirlerim öne çıkıp bilmedi, bir elbette bizim ehlimizin betraklığımız olup
Kudayverdinni Türkmenni yoğurun adımların aydınlan dine kovurun etmeliyen var anantsa. Emma yoğurt, il günün milletin geleceği ulan bağlı meselelerde öz zoğab kertilgini ikilik eden tanımal sakları aradaki faktlar aydınmasa onların tarihi akval sözü portatlarındaki hareketlerine bakıverilmese izan eleyen nesiller köp sahada vaktinde düşünüp bilmeyen. Şunun ulan bağlılıkta Türkmenistan yazıları urlaşıgının sonku yol başlıları. Kususan bir nazar Huday Nazarov'un eğilen pozisyası vardı fikrinizi aysanız. Huday Nazarov'u sol vakit izin eleyen yazı sahirlerin köprüsü halife hükmünü fiileyardı, kormatlayardı. Ama ol hem yazılar urlaşıgını hem öğrünü korap bilmedi. Bir yagdaya yazılar açık baka vermeli mi ya suadı senli edişleri yaldığına öğdarı kurrun ulan çeyaklenmeli mi?
Bu yagdaya öğren açık bakı vermeli. Ölen adam barada aydılanına onun özü fizik taydan ölse de fikri, hareketi, öne sürün ideyaları yaşak geliyor. O fikirlerin tek ölen yok. Eğer de bir sade misal bilen açsak, mesela bir adam bağ yetiştirse öz milletine, şol bağdan yetişen miyvanı özü iyiyse, o adamın gururunu edilmeye, haçan da şol adam öz bağındaki miyvanı bağlara çıkarsa, onu bağlarda duran harit bağrı da gururunu ediler. Onun haridine ya gogu değiller, ya ervet değiller, ya da olmasa beylik, bellikleri olsa aydılar. Şunu göre de yazıcılar öz fikrini cemiyete satyalar. O cemiyetin emlakını uğurluyor. Yani cemiyetin iyiçiliğindeki karayışı uğurluyor. Şunun için o arada fikir etmeli. Hükman fikir etmeli. Neyim için Berdi Nazar Huday Nazar 50 bin tiraj bilen çıkayan Edebiyatlı Sınırlık gazetinin öz fikrini halkın üstüne atıyor da halk o aradaki öz fikrini ona aytmalı değilmişim. Hükman aytmalı. Sebebi o adamların fikri kendi kuna çenli de ervet tesir ediyor. Cemiyetin ösüşünü bekliyor. Berdi Nazar Huday Nazar Fuarada aydılarına o adam hakikatten ön ustad yazıcıların bir hasar ediliyordu. Şahir yok münnede, prozaç yok münnede hakikati aydıyanlardan biriydi. Yani o vazifeyi elemek bilen hem önkü öz kazananlarını yok etti hem teyze fikir aydıçakların önünü göğüt bollu. Yine şey diyorum bir hem özünü hem öz kalamdaş yollaşlarını ağır helakçılığa iterdi.
Hudayverdi Türkmen edebiyatına son kotu yıllı urulan yeni bir ağırdarı yerli edebiyatçıların hem tasdiklamağına göre edebi tankıydın janr hükmünü tastan yok edilme ulen bağlı oldu. Bilişimi diyali ön tanılayan makalları cedel, çekişme dörü diyen edebi tankıydçılar vardı. Edebi tankıydını Türkmen edebiyat için yitirilen janr mı ya onun izine gelmeyi mümkün mü?
Şeyler kıyadayda ol yitirilen janr, ol vakt geçtikçe yitip var ya cemiyetten katı daşlaşıya. Yani elbette bunun özü ervet var. Mesela yine Sovetli Urniye atlamalı olsa bir dereksiz yazıcı var da ona tankıydı makale çıktı. Şol makaleden sonra şol adam öz yazmasını koydu. Yani tankıyt edebiyatı bir hapalıktan halas etti. Edil şolur yani şeyle tankıyt şun kugunu da gerek. Yani ol tankıydı yok ettiler. Haçanla karışsız metod yüze çıksa şunu şol edebi tankıydın, tankıydı fikirlerin yanadan cemiyete gelmesi mümkün. Yani bir gen yağday var. Şol edim edilen ok. Eğer biz cemiyetteki bol geçeyen yağdaylara seyretsek, mesela erkin sayılıklar var da demonstrasyalar oluyor ya da uçurların katlamayanlığına protestler var aeroportlarda geçiyor ya da aylık haklarının verilmeyenliğini adamlar arz ediyorlar. Yönü fikir azatlığı var da arz ediyen adam yok. İn kıyınçlı tarafı da jurnalistler, yazıyan adamlar şol talapı öne sürüp bilen oklar. Eğer ki yağdaydı şol mülk bu meseleni yani edebi tankıydı. Öme çıkarıp talep edip bilecek adam yok. Şoň üçinem tankydyň ýagdaýy gaty yaramaz, gaty pes ýagdaýda diýip düşünýän. Ýöne sol tankyt bolmasa, gowy edebiýat bolmaz.
Hudaý berdi, indi soňky sorawymyza geçdik. Türkmenistanyň soňky 30 ýylda gara sany we girilen, gadagan edilen ýazgy sahirler barada hem pikirini aýtsaňyz. Olar we olaryň ýaş pikirdeşleri näme etmeli? Yarancanlara qoşulup gün görecek olmalı ya da mağtumula etmişlerin diyirlikte iş vaktinini özünü yitirmen işlemeli mi? Oları bilen okan bolar mı? Bu meselede özünüz nehil fikreye anınca gol yapıyorsunuz.
Men işlemeli değilen fikre gol yapıyan şol umidlenim mesela menin özümü işleyen menin öz yazan zatlarım şu günü ya ertirde ya bir gelecek 5-10 yılla çap bolor diyen fikrim yok yönü işleyen kut şol işlemek kut şol hakikate tarap gitmek adamı hem cemiyeti halas edip biler. Hiç yerde de, hiç bir devlette de sen isleyen zatını ait. Na sana açık yol diyen hükümet yok. Her bir devlette şol hakikati, doğru sözü, dine görüş bilen kazanvalyalar, dine görüş arkalı, dine talep arkalı kazanvalyalar. Ben ehli yaş nesile, tehli öskeleyen dörücülük intelligensiyasını, kut şol talavı eğermeli, kut şol talavı da bayda veden işlemeli maslahat veriyen. Dine şol bizim özümüzü, bizim ruhumuzu hem gali verse de tutuş cemiyeti halat edip biler.
Hudaý berdi hally, azatlygyň söhbetdeşligine gatnaşyp, berin gurulmagy üçin pikiriňizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun.
Siz hem sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, söhbetdeşlik boýunça öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşsaňyz, sizden ören minnetdar bolardyk we bir inniki nowatdaky söhbetdeşliklere kömek ederdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini hökümet tanqytçylaryny dyndyrmak üçin uruhy sahanalaryň ulanylşy barada söhbet bilen dowam etdirýäris. Anyk bilinýänleri barada aýdylanyny Türkmenistan garasyzlyk ýyllaryny siýasat aktivistleri hökümet tanqytçylaryny dyndyrmak üçin Durdumurat Hozam Hömmet, Sadak Durdumuradow, Amangelen Şapudokow, Kakavay Tejenow ýaly açyk pikirini aýdan adamlary mejburi ýagdaýda uruhy hassahana ýerleşdirip öz boyun alan halkara borçlaryny bolmakda tanqyt edildi. Bu ýagdaý Adatlyk radiosynyň özök gullugynyň maglumatyna görä goňşy Özbegistanda hem saklanyp galýar we bir özök kardeşimiz Hurmat Babazanow'un bu temadan taýýarlan maglumatyny öz okuwçylarymyza we dinleýijilerimize hem ýetirmegi makul bildik. Özbegistanlyk aktivistleriň dyndyrmak maksady bilen uruhy sahana ýerleşdirilmegi prezident Şawkat Mirziýoýewiň döwründe hem dowam etdirilýär diýip Adatlyk radiosynyň özbek gullugy habar berýär. Adam hukuklaryny goraýan özbek horumy toporunyň 21-nji sentýabrda Germaniýada çap eden hasabatyny hökümet tanqytçylarynyň zor bilen uruhy sahana ýerleşdirilişini görkezýän 7 işin detalları açılıp korkuldu. Aktivistlerin sesinin semedilişi, Özbekistan'daki ceza veriş psikiyatriye saatli hasabatın avtorlarının veri, Özbek korum toporunun açlığı Umida Niyazova, şeyle hadiselerin hakikatta bir yurtta has köptüğünü öne sürüyor.
Biz öğren köp adamın düşen yağdayını öğrendik. Oların en son kusi Hakan Garandi telekeçi David Bagmanyan bilen bağlanşıklı 2019-cu yılda maşkalasına değişli iki bina ve hususi dükkanı yıkılan son ol prezidentin kavul ediş edarasına arıza yazıp başlaptır. Şondan son telekeçini Lukman'ın keskitlemesi esasında değildi yerli hekimin gürküzmesi esasında ruhi hastahana iyi veriptirler. Onu bir aylap şol yerde sakladılar. Sonra kaziyet Bagmanyan iyişe harekete ukuyipsizliği varada karar çıkarıyar. Şerif onu dımdırmak isleyer. Hakikatta yurtta bu hili yağda örenken, ama muna karamazdan şuna mengdeş yağdayları baştan geçirenlerin köpüsü atlarını ayan etmek islemeyerler. Şunun için hasavata bari yoğu 7 adamın baştan geçiren yağdayları girdildi.
Deyip Niyaz ve adatlık gülen sökvettöşlük dayıttı. David Bagmanyan kadiyetin özünün iyişe hareketi ukuypsızlığı varada çıkaran kararını yatırtmak talebilen yukarı derecelerdeki idaralara bir neçe gedek yututyar. Emma muna karamazdan Özbekistan'ın yukarı kadiyeti şu yılın Ağustos ayında onun şikayetini ret edip ilkinci çıkarılan kadiyet kararını öz gücününe kaldırdı.
Mening yeketek günem prezidentin kabul edişligine şikayet arzalarını yazmagym bilen bagly. Häkimligin wekilleri meni öz jinayetlerini bastyr ýüstür etmek üçin psihiatrik keselhanada sakladylar. Men öz ömrümde hiç haçan akıl hastalygyndan ejir çekmedim, emma geçirilen medisina barlygy meniň şizofreniýadan ejir çekýänim barada netije geldi. Indi eger de men prezidentin edaratyna hat ýazsamda ýa-da näkililik protestine çyksamda hiç kim meni dinlemez. Sebäbi muňa akıl taýdan näfe adam ýarlygyny ýelmediler. Emma men dolu sagdyn.
Dip Bagmanyan Adatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşlik taýtdy. Adam hukuklaryny goraýan özbek horum toparynyň çap eden hasabatyna getirilen başga bir mysal Horezmli blogçy Nafahat Ollosu Kurwanyň iýişi bilen baglanýar. Ol mundan 2 ýyl ozal Horezmli sahir we jurnalist Mahmud Rajabyň Daşkentde içeri işler ministri bilen duşma üçin gurnan piyada yürüyüş varada xabar veripdi. Emma Mahmud Rajabyň we Nafahat Ollosu Kurwany sakladylar we 10 ýyja günlük tutsaklygy hökm etdiler. Administratif tutsaklyk möhleti gutarandan soň Kariyet Ollosu Kurwany Horezm sewtindäki ruhy hastahanaýa berdi. Ol azatlygyň özbek gullugy bilen eden söhbetdeşligini häzir başga ýurtda ýaşaýanlygyny we bozgunlyk üçin ýüz tutanlygyny gurrun berdi. Nafahat Ollosu Kurwanyň sözlerine göre mecburi ýagdaýda ruhy hastahanada saklanmagy onuň saglygyna ziýanly täsir edipdir.
Ol ýerde gynamalaryň ulanylýanlygyny subut etmek mümkin däl, emma hakykatda ruhy hastahanada gynamalar ören aýylgynç bolýar. Bu sanjymlaryň kömegi bilen edilýär. Käte bolsa ol ýerdäki hastalary üstüne kuşgurýarlar. Akyl hastahanasyndaky hastalar meni ýençdiler. Belki de olar yöriti hakkına tutulan ayallardır. Mana her dürlü sancımları ettiler. Oların azarı şimdi hem giden ok. Aşkadın astı mədime ziper yettimin, hinidim ecir çekerin.
Deyip Ollosu Kurwa Adatlyk radiyasına gurrun verdi. Nafahat Ollosu Kurwa Şawkat Mirziyoyew häkimet taşyna gelenden soň ruhy hastahana zorlen yerleştirilen ilkinji aktivist bolup durýar. Onuň öň tanymal adam hukuklary aktivisti Yelena Urlaýewa we garaşy jurnalist Jamşit Karimow Özbegistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň de orunyna bir näçe gelek mezuri ýagdaýda ruhy hastahana yerleştirildi.
Aktivistlerin mecburi ruhi hastahana yerleştirilmegi bilen baglanşykly ýagdaýlaryň käbiri Karimowyň döwründe bolup geçdi. Mysal üçin Yelena Urlaýewany ruhi hastahana 18 gedek iýbermek bilen çäklenmän 2006-njy ýyldaky gazet karary esasynda işe harekete ukypsyz diýip ýylan etdiler. Bu karar şindi hem öz gözünde galýar diýip hukuk goraýjy sözüni dowam etdirdi. Karimowyň ýegeni Jamşit Karimow 2006-njy ýylda ýaşyrynlykda we mecburi ýagdaýda ruhi hastahana takladılar. Onu azatlığa dine 2017-nji ýylda daýaty ýoglandan soň goýup berdiler. Emma şu günkü günde bu hilli bir kanun işler edilmeýär diýip bolmaz. Yerli emeldarlar özleri üçin amatsyz adamlary islendik pursatda ruhy hastahana taşladyp bilýärler.
Diýip Umida Niýazowa gurrun berdi. Düýbi Daşkentde yerleşýän Edguluk Adam Hukuklar Cemiyetinin başlığı Avdurrahman Tasanov'un fikirçe ceza verici psikiatriye diktatör dolanışlı cemiyetlerin ehlisine mahsuslat. Emma Tasanov öz kuramasının sonki 2 yılla Özbekistan'ı böyle yağdayı görmenliğine aydiyar. İn sonki yağdayı Ollosu Kurwa bilen bağlanışıklı. Men onun işi bilen elin meşhurlandım. Emma sonki 2 yılla Özbekistan'ı böyle yağdayı göde ilmet deyip Tasanov Adatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Birleşen Milletler Romasynyň gynamalara garşy komitetiniň başlygynyň ornatary Felis Kayer 2019-njy ýylda Jenewada geçirilen dinlenişde özbek delegasiýasynyň wekillerine ýüzlenip, ýurdun häkimetleriniň cezanyň ceza beriş psikiatriýasy ýaly görnüşini gaýtadan heretmegi meýilleşdirýändigini ýa-da ýokdugyny sorady. Özbek tarapynyň bu soragy näçe ýyl jogap berenligi belli bolmady. Eser döwründe ceza beriş psikiatriýasynyň siýasy dissidentlere garşy giňden ulanylanlygy mälimdir. Şol döwürde iş başyndaky häkimetler wagtda islenlik tankyt ruhy näsaglyk bilen baglanyşdyrylýardy diýip adatlygyň özbek gullugy ýurtdaky aktivistleriň susdurulmagynyň Sowet döwründen ölýän usuly aradaky habaryny jemleýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna berdik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.